Kofeino antaŭ la sporta rivalado povas plibonigi la akiratajn rezultojn eĉ tiam, kiam oni trinkas ĝin ĉiutage kaj ne sole antaŭ la rivalado.
Tio estis konata de longe, ke post la eltrinko de kafo aŭ de trinkaĵoj enhavantaj kofeinon, sportistoj povas iom pli rapide kuri, bicikli aŭ naĝi, pli alte salti aŭ pli foren puŝi globon. Trejnistoj tamen ofte rekomendis rezigni pri la kaftrinkado dum kelkaj tagoj antaŭ la sporta rivalado, timante ke la organismo de sportistoj alkutimiĝos al ĝi kaj sekve ĝi ne plu same efikos. Tiujn dubojn disblovas esploroj, kiujn kun sia kolektivo faris profesoro Bruno Gualanon, fiziologo en la Universitato de São Paulo. Li ĉiam supozis, ke kafo helpas akiri pli bonajn sportajn rezultojn, eĉ trinkata ĉiutage. Li ankaŭ volis ekscii, kiom da kafo aŭ trinkaĵoj kun kofeino necesas trinki por akiri la plej bonajn rezultojn. Profesoro Gualanon testis tri grupojn de viroj. La unua grupo ricevis unu horon antaŭ la fortostreĉo tabloidan kofeinon en la dozo de 400 mg, kiu estas ekvivalento de 3 kafotasoj. La dua grupo ricevis placebon. La tria ricevis nenion. Ties tasko estis bicikli per nemovebla biciklo por konsumi 450 kaloriojn en tempo laŭeble plej mallonga, kio kutime prenas 30 minutojn. La testado okazis matene kaj ekzamenitoj nenion antaŭe manĝis. Kiel estis supozite, tiuj, kiuj ricevis kofeinon, akiris iom pli bonajn rezultojn ol la aliaj. Evidentiĝis samtempe, ke por la sportaj rezultoj estas negrava dozo de kofeino. Identajn rezultojn akiris same tiuj, kiuj ricevis kofeinon en la dozo egala al 1 kafotaso, kiel la aliaj, kies kofeino dozo egalis al 2 aŭ eĉ 3 kafotasoj.